dve tačke, bar za milimetar, uz ekološki magazin, čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina, za suporne čovekove kiše, živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš, to ne steče više. Čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar.
Nedeljom od 8 do 10.
Čekajući vetar, 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 čekajući vetar.
Dobro jutro. Časopis o lovstvu, ekologiji i kinologiji koji je u Srbiji izlazio 30-ih godina, svojim tekstovima bi u mnogome i danas mogao da unapredi ove oblasti. Oni koji su pisali za ovaj časopis i vodili lovstvo pre skoro jednog veka, plene stručnošću, znanjem, širinom pogleda i sagledavanja problema. Još tada se upozoravalo da ne treba seći šume. Govorilo se o šakalima, zbog kojih se danas iznenađuju. Časopis ima istorijski značaj jer daje preciznu socijalnu sliku o stanju u društvu tog vremena. O tome u emisiji govori veterinar Ivan Rakić. Nagrada porodice Bistrih potoka intelektualcima i javnim ličnostima koje su dale značajan doprinos zaštiti životne sredine uručena je ovogodišnjem dobitniku, rok muzičaru Rambu Amadeusu. Deo nagrade, ručno umešeni hleb, ovoga puta je malo veći jer Rambo ima tri sina. Primajući litar izvorske vode, drvenu ploču sa utisnutim tekstom i svojim imenom, kao i novčani deo od tradicionalnih 10 dinara, muzičar je rekao da će pare nemilosrdno da potroši i ništa neće dati u humanitarne svrhe. Kaže da mu je trebalo malo vremena da sabere šta je on to uradio za ekologiju u ovoj godini i da li urađeno zaslužuje priznanje. Pa je to presabiranje i još ponešto podelio sa prisutnima. Ako ste rešili da za praznike okitite jelku sa busanom, pa da kasnije raskićena krasi vaše dvorište, a ne znate pravila presađivanja ili imate prethodno loše iskustvo, poslušajte savete onih koji znaju kako najbolje to da uradite. U vestima iz oblasti ekologije, između ostalog, čućete i o presudi bez presedana koja štiti prava orangutana u zatočeništvu. O svemu ovome govorimo u naredna dva sata.
Ušla u moj pogled, u moj pogled ko u zagrljaj, pa me nateraš da pričam, nemam običaj. Leptiri u mom stomaku uvek me na tebe podsete, ja ih uspavam na foru, al te osete. Onda potonem u sebe, tamo dole sretnem tebe, pa se slike ko komadi oštrog stakla zariju u dlan. srca, zmaj od noćaja, ovde su čuda moguća, zmaj od noćaja. Ulica, tabla limena i na njoj mesto imena, zmaj od noćaja. Sretnem ljude, gledam ko kroz kameru, mogo bi da snimim sretne, nemam nameru. Svetli svetlo kroz roletne, tanke žute notne linije, ja po njima pišem pesmu, a ti skini je. Onda potonem u sebe, tamo dole sretnem tebe, pa se slike ko komadi oštrog stakla zariju u dlan. Ulica, zmaj od noćaja, čuda moguća, zmaj od noćaja. Ulica, tabla limena i na njoj mesto imena, zmaj od noćaja. Moguća, zmaj od noćaja.
Sud u Argentini doneo je presudu bez presedana koja štiti pravo orangutana u zatočeništvu. Sandra je prvi orangutan koji je na sudu pobedio i tako dobio pravo da bude pušten iz kaveza u svoje prirodno stanište gde će imati delimičnu slobodu. Sud kome su se obratili advokati aktivista za prava životinja procenio je da orangutan Sandra, koja živi 20 godina u zoološkom vrtu u Buenos Airesu, iako nije čovek, ima zagarantovana prava na život i slobodu. Ova presuda, na koju uprava zoološkog vrta ima dve nedelje da uloži žalbu, je bez presedana u svetu. Stručnjaci tvrde da ovakva presuda može da se odnosi u buduće isključivo na životinje Sandrine vrste, zbog toga što one imaju 96% genetskih sličnosti sa ljudima. Neki aktivisti za zaštitu prava životinja smatraju da presuda označava prekretnicu za sve vrste u zatočeništvu. Sud u Sjedinjenim državama odbacio je početkom decembra zahtev aktivista za prava životinja da se zaštita ljudskih prava proširi i na šimpanze. Oni su tražili da 4 šimpanze, Tommy, Kiko, Herkul i Leo, u zatočeništvu u američkoj državi Njujorku budu oslobođeni iz kaveza i pušteni u rezervat. U prvom takvom slučaju američkog pravosuđa sud u Albaniju presudio je da na primate ne može da se odnosi habeas corpus, zakon koji štiti građane od nezakonitog hapšenja i utamničenja. Argentinski sud, međutim, učinio je korak dalje. Više od 5 milijardi komada plastičnog otpada pluta po okeanima. Prema novom istraživanju, koje je trajalo 6 godina i na osnovu 24 ekspedicije, taj otpad je ukupno težak skoro 270.000 tona. U ranijoj studiji naučnici su rekli da plastični otpad u okeanima godišnje ubije 1,5 milion životinja. Međunarodno udruženje za zaštitu kitova i delfina upozorilo je još pre 3 godine da taj otpad predstavlja opasnost za životinje koje gutaju i sapliću se o to plastično đubre. Velika Britanija zabranila je televizijske reklame za elektronske cigarete, pošto je pre samo 2 meseca promenila pravila oglašavanja kako bi one smele da se reklamiraju. Rečeno je da reklame za elektronsko pušenje jako podsjećaju na tradicionalno pušenje, prikazano na zavodljivi i glamurozan način. Uprava za standard oglašavanja objavila je da je odluku donela, iako te reklame izbegavaju izraze povezane sa duvanskim proizvodima i emituju se tek posle 21 sat. Delovalo se na temelju pritužbi raznih lobista, među ostalima Britanskog medicinskog udruženja i akcije protiv pušenja, a bilo je i 187 pritužbi televizijskih gledalaca. Pritužbe su se uglavnom odnosile na otvorenu seksualnost tih reklama, na usmerenost prema maloletnicima i prema osobama koje su ostavile pušenje, a pozivaju ih da isprobaju elektronsko pušenje. Žene koje su imale visok nivo hemikalija dienbutilftalata i diizobutilftalata u telima tokom trudnoće rodile su decu sa značajno smanjenim koeficijentom inteligencije, pokazalo je novo istraživanje. Te materije mogu da se nađu u čitavoj paleti proizvoda koje ljudi svakodnevno koriste, kao što su, na primjer, posudice za čuvanje hrane ili za zagrevanje hrane u mikrotalasnim pećnicama. Ftalata ima u osvežavačima vazduha, šamponima, kozmetici i mnogim drugim predmetima kojih su naši domovi prepuni. U Sjedinjenim državama njihova upotreba je zabranjena u dečijim proizvodima i igračkama, a u Evropskoj uniji zabranjena je i u kozmetičkim proizvodima. Međutim, ništa nije učinjeno da se spreči izloženost trudnica ftalatima s obzirom na to da su oni i dalje prisutni u sredstvima za čišćenje, posudama u kojima kupujemo hranu i držimo je u frižideru, u parfemima, mirisima, osveživačima vazduha. Autori istraživanja savetuju da bi trudnice same trebalo da preduzmu neke preventivne mere kako bi svoju izloženost ftalatima svele na minimum. To znači da bi trebalo da koriste deterđente i losione bez mirisa, da podgrevaju hranu u mikrotalasnim pećnicama u staklenim posudama umesto u plastičnim, da koriste sredstva za čišćenje bez mirisa, da izbjegavaju boravak u prostorijama u kojima se nalaze osveživači vazduha i da ne koriste bilo kakve plastične predmete sa oznakom 3, 6 i 7, jer se u njima koriste ftalati. Okeanografi otkrili su novu vrstu ribe na rekordnoj dubini od 8.145 metara, što je potuklo dosadašnji rekord za više od 500 metara. Riba ima prozirne peraja koji izgledaju kao krila, rep kao jegulju i glavu koja podsjeća na pseću njušku iz crtanih filmova. Te ribe žive u potpunoj tami i na temperaturi koja je blizu smrzavanja. Još nekoliko drugih vrsta ribe također je snimljeno, kao i ogromni rakovi nazvani super divovima, a otkriveni su tokom međunarodne ekspedicije u Marijanskoj brazdi u Tihom okeanu. Naučnici su hemijskim analizama u staroj izraelskoj grnčariji otkrili tragove maslinovog ulja, što znači da ga je stanovništvo tog područja proizvodilo pre 8000 godina. U gradu Enziporiju, koji datira iz bronzanog doba, od Nazareta, udaljenom nepuna 2 km, arheolozi su iskopali ostatke glinenih posuda na kojima su pronađeni tragovi maslinovog ulja. Nemačka fondacija za zaštitu prirode, Euronatur, proglasila je Taraš, selo kraj Zrenjanina, za evropsko selo roda 2015. godine. Taraš je u konkurenciji još dva naselja u Srbiji postao evropsko selo roda, pre svega jer je najveće stanište sa 40 parova roda, kao i zato što ih već štiti, priređuje manifestaciju o rodama i što se o tome stara grupa mladih entuzijasta. U prethodnih 10 godina titulu Evropsko selo roda su od fondacije Euronatur dobila naselja u Hrvatskoj, Mađarskoj, Rumuniji i Makedoniji, a sada i Taraš. Gradska skupština Novog Pazara dala je saglasnost gradskoj toplani za izgradnju postrojenja za grejanje na biomasu. Izgradnja toplane, koja će umesto mazuta koristiti biomasu, koštaće 15 miliona evra, a sredstva će obezbediti vlada Srbije, koja će uzeti kredit kod Nemačke razvojne banke. Početak projekta planiran je za narednu godinu, a prema planovima nova toplana biće puštena u rad tokom 2018. godine. Slušajte ekološki magazin Čekajući vetar Beograda 2.
Eko.
PGP RTS sa ponosom predstavlja novi album violončelistkinje Jele Mihajlović i Jela Cello Power Symphony Orchestra Novogodišnji žur. Album u prodaji na NIS-ovim benzinskim pumpama i u prodavnicama PGP-a. Novogodišnji žur.
Simfonijski orkestar i hor RTS-a. Spektakularni novogodišnji koncert. Budimpešta u Beogradu. Knjeginja Čardoša, Grofica Marica, Vesela Udovica, Bajader, Cirkuska princeza, Ciganska ljubav. Sa najvećim zvezdama mađarske operetske scene. Silvi Sendi, Anita Lukač, Karolj Peler, Peter Balco, uz maestra Bojana Suđića. Sava centar, ponedeljak 29. decembar u 20 časova. Karta u prodaji na biletarnici Sava centra.
Eko.
Ekološki magazin Čekajući vetar Beograda 2. Ako ste rešili, a sve više takvih iz godine u godinu, da za praznike okitite jelku sa busanom, pa da kasnije raskiće na krasi vaše ili neko drugo dvorište, a ne znate pravila presađivanja ili imate prethodno loše iskustvo, poslušajte savete onih koji znaju kako najbolje to da uradite. Za početak, zašto se i koje jelke uglavnom ne primaju?
Presađuju se mnogo velike jelke, preko 2 metra i veće starosti. U idealnim uslovima, kad se sve odradi kako treba, znači kad se izvadi jelka sa dobrim korenom i dobro se i presadi, čuva koren, Tu je mogućnost prijema 7-8 godina stare biljke, 2-3 metra visine, znači 50%.
Koje se najbolje jelke prime? Koje visine i koje starosti?
Što manja jelka i što manje starosti.
I šta bi trebalo da kažu oni koji prodaju jelke kupcima jelke sa busanom?
Svaki prodavac treba da mu objasni način kako da postupa s njom, znači da je ne šokira prvo sa velikog minusa, ako bude veliki minus na polju, da je unosi neki veliki plus, da se ne pre neka velika temperaturna razlika, mislim 20 stepeni ili tako, ne bi bilo dobro. Da mu kaže način održavanja uopšte za vreme dok je jelka u stanu i posle toga način sadnje.
I kako treba da izgleda?
Znači treba je staviti što veću saksiju, popuniti zemljom i politi vodom, znači da ima vlage da bi se održavalo u životu, iako je van vegetacije. A sadnja, znači mora se sačekati temperatura u plusu, vanjska temperatura u plusu, to zavisno od vremena, znači kad bude januar, februar, mart, mora se čekati i onda znači vidi se dok ona bila u zemlji, može se proceniti to lako i isto toliko je toliko rupu iskopati i vratiti je u zemlju, znači lepo srediti zemlju, politi vodom.
A što vi mislite, da li je bolje kupovati jelke sa busanom ili bi trebalo uzimati sečene?
Pa mislim male jelke, znači mlađe, starosno mlađe i niže do metar i po dva nekako mogu sa busanom. Ali preko toga mislim ne bi trebalo kupovati jelke.
Rekli ste da treba nešto i da naučimo od zapada.
Pa da, kod nas stalno pričaju da sečemo šume, uništavamo, mogli bi da naučimo od njih to. Znači oni imaju rasadnike koji proizvode to kao i sve drugo, samo što je to proizvodnja 7, 8, 5, 6 godina zavisnosti. Znači seku te jelke, namjenski proizvode za novu godinu ili već Božić, zavisi od veroispovesti, katolici za Božić. Proizvode se namjenski zato, nije to seča šuma, nikako skinavljenje. Kao što je ljudima mislim.
Kao što je rečeno ljudima.
Da.
Jeste li vi ove sečane proizvodili namenski za proslavu Nove godine?
Da, da, mi smo ih proizvodili.
Broj jedan, ljudi retko se bave time, znači, to je kao kad sveće gajite kuće. Malo prvo treba pažnje, drugo način sađenja. Svaku, znači, koju mi vratimo odavde, 99% se primi u rasadniku. Znamo da to stoji u kući, stoji na pijaci malo duže nego kad uzmeš direktno iz rasadnika pa je posadiš. Velika razlika. Ima nekih pravila, na primjer, ne sme se zatrpavati jelka više nego dok je prethodno bila zemlja. Jer preko korena gore, preko kore navlači i može suši. Drugo, prilikom sađenja obavezno mora da se sipa dosta vode. Da bi voda zemlju poklopila oko svih žilica da ne ulazi vazduh. Jer preko žilica koje su već sečene, ona zna da navuče određenu vlagu ili bolest, truljenja i tako da dođe do sušenja. Da, pored svega toga, kad unesu u kuću i kad opadne bar 30-40% vodi, sigurno da ih to ne buni, ona se regeneriše. Bitno je samo održavanje, znači zalivanje, voda. Samo voda i voda. Dobro da antabatika se sadi. I još jedna stvar od čega znaju da se suše, to je po parkovima gde ima kučića koje obavljaju određene fiziološke potrebe oko tih stabala. Znači, vrlo, vrlo lako se suše od toga. I ima i preprodavaca tu, dosta preprodavaca švercera koji to vade po šumama. Znači, izvadi jelku u šumi, skopa je, trebali bi da, kad kupuju, da provere da li su proizvođači ti što prodaju jelku. Jer ta jelka koja se u šumi iskopa nema teorije da se primi nikad. Jer ove su sve bar 2-3 puta presađivanje, to se zove školovanje u stručno u ovim rasadnicima. Znači, ona kad je malecka, presadi se još jedan put, pa bude u plastniku jednu godinu, pa opet iz plastnika se presadi i tek treći put kad je presadiš na ono. Znači, ona već navikne na to, kao i sportista od treninga. E, znači, one posle mnogo lakše, znači 99%. Znači, i kad sipate jednu kantu vode, mora kao građani da znate da će tu kantu vode, ona okolo suva zemlja na 2 metra površine, da popije za 2 sekunde i opet će biti suvo. Znači, treba dosta vode zalivati samo prve godine dok se primi. Znači, kad se ona primi i kad krene, to su četinari koji imaju nevjerovatno razvijene žile, znači koren, i ona nema ništa više da radi, kao u prirodi raste normalno. Ne treba stavljati humuse, nikakve dodatna džubriva, neke gluposti, tako to ništa. Znači, obična zemlja i to je to. Šta da vam pričam kad prošle godine žena kupila osečenu jelku i pita, jeli gospodine, da li mu može sprimiti da ja stavim u saksiju? Može, pobijte u saksiju, zalivajte. Pa daj, reko gospođo, možete osečati sveće da posadite. Da se... Mislim, ima ljudi koji se ne razumeju, znate, zato tim ima i toga, razumete. Ali uglavnom principu, u rasadnici profesionalno koji se bave time i koji vade propisne, uglavnom kad kupuju nek povedu dve stvari računa. Znači, vrh ne sme biti oštećen. Znači glavni vrh koji gore stoji ne sme biti oštećen i znači što veći koren prema veličini jelke. I normalno uvek se primaju bolje manje nego velike. Razumete, kao dete malo pre podnese operaciju nego ono od 80 godina čovjek i tako dalje. Znači jer ona koja već ima 3-4 metra trebalo bi da se izvadi metar prečnika neki koren. Znači manje su šanse da se primi što su veće jelke.
A dok je jelka u kući, pošto kažete treba je mnogo vode, šta to podrazumeva, znači, koliko puta?
Češće, kući samo treba češće nafajtati ove bodlje, da ona primi vlagu, ne treba blizu grejnog tela da se ne ispeče baš. I zaliti je, ako dodajete zemlju s aksiju, znači zalivati je, može se zaliti da prije sipati 2-3 deci vode svaki dan. A ako ostane samo ova njena zemlja, a saksija služi samo kao postolje da bi ona stajala tu, onda znači manje vode da ne prođe to dole, znači ipak da ima neku vlagu samo dok je u stanu. Opadati bodlje moraju, što manje da se drži u kući, to je normalno. Ali dok prođu svi ovi praznici, može, znači nije nikakav problem. I da ih ne zbuni to kad opadnu te bodlje, znači samo kad se posadi, posle se zaliva, je obavezno prvo sađenje, znači što više vode.
Nikakvo džubrivo, ništa?
Kasnije može, znači po površini ako je napolje da se doda nešto, imaju i veštačka neka đubriva da bi dobila lepšu boju i tako, koja mogu se dodati kasnije kad se ona primi, znaš, uz zalivanje ili pred neku kišu kad dosta kiše pada par dana, nabaciti to malo da ona rastopije, da bi prodrla u zemlju, da bi ona imala neke hrane i tako.
Sentei para assar o fado e com as praças antigas aprendi a ser soldado. Passei a pronto, fiz do fado a minha luta e agora tenho saudades de quando eu era recruta. Belos tempos, quem me dera voltar à velha unidade do retiro da Severa. Esse grande comandante que se chamou Armandinho, ver novamente cantadores e cantadeiras naquele grupo valente que deu brado nas fileiras. E ouvir também alguém chamar na parada pelo miúdo da bica e eu responder à chamada. Time. na parata. Pelo miúdo da bica e eu responderá a chamada.
Nema od čega da živiš, brate mili. Prodajem to, može i tako to. I oni te ukradu na vagu. Ako ima, na primjer, 30 kila, on ti piše 20 kila. A šta da radiš? Kako se kaže, no, vrana, vrana, oči ne vadi. Šta ćeš? Gure glavu, kad ti čuti.
Tri, četiri, sad. Ćao, čekajući vetar!
Ćao, ćao!
U raspadli hiši na bregu reke, bližini norcov, arestov, mrličov, vojakov, dijakin in mestnih pjancov. Z velik romantike pa brez kopalnice živijo eni skle in drugi stam dol. Črna psica, polna nerojenih kuzlic, se pritepla je. Soboto zjutraj, vesta zune, čudež traja vse do povdne. Kuzlic šest nam je skutila, vsaka drugačna je. Punčka z dvorišča si vzame eno od tukaj, da jo bo imela na mest prijatelj, sorodnikov, šnopca in kletvic od tam dol. Čez tri dni vrnejo tojo sestradan, ki grize in laja, smrdi in nagaja nesramna. Leče me cvileča sabo, razpadli hiši na brigu rike, bližini norcev, arestov, mrličov, vojakov, dijakin in mestnih pjancev. Z mal manj romantike pa brez kopalnice živijo eni skle in drugi stam dol.
Slušajte ekološki magazin Čekajući vetar Beograda 2. Nagrada porodice Bistrih potoka intelektualcima i javnim ličnostima koje su dale značajan doprinos zaštiti životne sredine uručena je ovogodišnjem dobitniku, rock muzičaru Rambu Amadeusu. Osnivač porodice Bistrih potoka, Bože Mandić, kaže da je ovo tradicionalno dodeljivanje nagrade poslednjih 20 i nešto godina i samo opstajanje porodice Bistrih potoka, mali pokušaj istrajavanja.
Moram da kažem da nije lako to sve istražati kao ni porodicu Bistri potoka. Čini mi se da realno sve je više protiv nas i to nije paranoja, nego jednostavno i ovu nagradu i mediji su više pratili i bilo je sve. Sada to sve dolazi u jedan geto, znači jako je opasno govoriti da se može živeti humano, da se može živeti u skladu, da se može biti radostan, to danas postaje subverzija. Ali moje stav da je došlo troje ljudi, ja bih bio zadovoljan, jer učiniti nešto malo, dovoljno je učiniti gest, ne samo brbljati, ne samo medijski pokrivati informacijama, glamure, mainstream i spektakle, nego da se zaista borimo za jednu revitalizaciju onoga što je Bergson govorio, da pamtimo, da trajemo i da imamo ela. Uslovno rečeno, porodica Bistri potoka je mala paradigma koja nikom ne pripada, koja možda ništa ne znači, ali eto, ostvaruje misiju koju bih ja voleo samo da nastavi. Ja bih hteo samo jednu malu pesmu Vaska Pope. Ne, nisam je zapamtio, ali otprilike ide ovako. Mislim da se zove Velegradski haiku. Moja žena, a za nju bi učinio sve, mi kaže: volela bi da imam zeleno drvo koje bi me stalno pratilo na ulici. Ne ljutite se, wow, za popu, ej. Znači, to jedno drvo koje me prati i koje ima sve, jer eto neka šansa za ovaj sve. A sad bi još molio moju glumicu da otpevamo Rambu jednu pesmu iz domena patetičnih revolucija. Ide ovako.
Učini nešto lepo, učini nešto dobro, učini nešto vešto, učini nešto lepo, učini nešto lepo, učini nešto dobro, učini nešto vešto, učini nešto lepo.
Rambo Amadeus, Antonije Pustić. Ajmo, Marko. Hvala ti.
Rock muzičar Rambo Amadeus, ovogodišnji dobitnik nagrade porodice Bistrih potoka, ekološki diktator, tvorac naziva Turbo Folk, istražitelj ljudske gluposti, koji poziva na potkazivanje onih koji urade nešto dobro, poziva da se o tome više govori i više piše, višestruki vicešampion u jedriličarstvu, čovek koji se ljuti zbog toga što vlast ne traži mišljenje struke, a ne zna, prave se da znaju, a ne znaju, decu vaspitava tako da uživaju u radu, ne podnosi izraze ispoštovati i odraditi i kaže da je čovek plemenit onda kada počne da, kako kaže, da se loži na kvalitet. Zagovornik je biciklizma kao alternativnog saobraćaja. Apeluje na poznate ljude da iskoriste popularnost za neku akciju sa pozitivnim dejstvom, zalaže se za ekološku diktaturu, a posebno ga zanima energetska efikasnost.
Ja sam 20 minuta bio dole sakriven. Nisam htio da uđem, zato što sam razumio i shvatio da je čitava ova moja aktivnost oko ekologije prenaduvana. Ja sam prije jedno 5-6 godina, pošto sam slabije imao posla, manje su me zvali na svirke, a paralelno su me zvali Blic i Politika da pišem kolumne. Politiku sam već i političare toliko počeo da prezirem da tu ništa ne vrijedi govoriti. Onda sam pronašao temu koja, eto, nije se bavio niko njom, ekologija. I krenuo sam iz broja u broj da dajem nekakve savjete i tako dalje. Naravno, kad su ljudi počeli kao ptica na grani da pričaju o ekologiji, ja sam se povukao, prestao sam o tome da pričam. Međutim, nekako posle toga iz navike su ljudi mene krenuli da prepoznaju kao neku osobu koja se bavi ekologijom, a ja sam lukavo ćutao. Kad god bi neko rekao, jao, ti si naš ekolog i tako dalje, ja bih klimao glavom, nadajući se da to ima, da će pomoći i meni i drugima. Jer zaista, ako primijetimo javne ličnosti, naročito u show biznisu kojim se ja bavim, uglavnom se ne promišljaju o društvu, niti se bave bilo čime, osim sobstvenim dupetima, jel? Tako da tu od njih ne možemo očekivati ništa. Ja sam tu, dok sam se dvoumio da li da dođem ili ne, prebirao po glavi šta sam ja to u 2014. uopšte uradio što se tiče ekologije. I onda sam se sjetio dvije male stvari i rekao, aha, okej, pa možda je to za Mandića dovoljno. Ja sam pošto se grijem na centralno grijanje, ja sam negdje pročitao neki savjet od nekog termodinamičara da se iza svakog radijatora postavi jedan karton na kome je naljepljena aluminijska folija, tako da toplota ne odlazi u zid i kapilarno u temelje, nego se vraća nazad i gle čuda, račun za struju, pošto ne moram više da se dogrijavam na klimu, mi je ovog novembra 40% manji nego prošle godine, a samim tim što je manji račun za struju, znači manje je otišlo i uglja u atmosferu. A druga stvar koju sam uradio, bio sam na Staroj planini. Zamislite, direktor velelepnog hotela na Staroj planini je mene također prepoznao kao ekologa i dao mi besplatno da boravim tamo 5 dana u hotelu A kategorije. I tamo imaju sve, znate, to je sve fenomenalno. Imaju staze, imaju čak i ove, kako se zove, vještačke one pumpe da se pravi snijeg. Jel? Međutim, pošto još kao malo je globalno otopljavanje, pa nema dovoljno snijega, jel? A te pumpe nije bilo ispod nule da mogu sad da ispumpaju dovoljno tog snijega. Ja sam sjeo u onu žičaru, gondolu i došao gore na vrh planine i shvatio da oko mene puca 20 km visoravni na 1500-600 metara, da ima pola metra snijega. Međutim, tu ne možete da se skijate uzbrdo nizbrdo. I otišao sam kod našeg Sukija, trostrukog olimpijca koji je uveo u Srbiju nordijsko skijanje i od njega dobio na poklon cipele za Langlauf, za nordijsko skijanje. I ja ću sada da ove godine prvi put se bavim nordijskim skijanjem, neću potrošiti jedan kilovat na žičari, neću gatati, neću dozvoliti da na mene troše struju pumpajući vještački snijeg, nego ću se popeti na vrh planine i trusak na leđa i bavit ću se nordijskim skijanjem, bit ću u boljoj kondiciji nego ih. Ekologija je transdisciplinarna, multidisciplinarna, ona zadire u sve segmente društva. A najviše bi trebala da zadire u ljudsku prirodu. Dakle, trebala bi da zapravo pokaže da je čovjekova skromnost pojedinca jedini način da se planeta očuva. Jer mi danas čemu svjedočimo? Ko god dođe do malo para, on onda kupi auto od više kubika, živi u stanu koji ima mnogo više kvadrata. Evo sad neki ljudi renoviraju iznad mene, obložili su istu kuću unutra potpuno mermerom. Ja ne razumijem otkud ta skorojiška ljubav prema Mervenu, zašto ljudi hoće da se da žive u grobnici za života, jel? Isto, ekologija je apsurdna. Čitao sam neki dan jednu analizu u kojoj se kaže da je najekološkije stanište čovjeka soliter. Zato što po glavi stanovnika ide najmanje cijevi, najmanje energije za grijanje, najmanje cigli, najmanja potrošnja struje, zato što su svi koncentrisani na jednom mjestu. I onda kaže u toj analizi, kaže, zamislite, kaže, evo, jedan Shao Tse Tung, ne znam ni kako se zovu sad ti novi kineski gradovi, čija imena ne znamo, imaju 40-50 miliona stanovnika. Kad idete, to je niz ovako, idete 100 km iz grade od po 50 spratova su nepregledni. E sad zamislite kad bi se svi ti ljudi razminili u svojoj ekološkoj svijesti da svaki ima svoju kućicu i bašticu. Srbija je rijetko naseljena zemlja i taj luksus sebi može da dozvoli. Međutim, u gusto naseljenim zemljama soliter je najekološkije rješenje. Ono što ja smatram da će biti budućnost, to je neka mješavina između sela i grada, Rimljani su to zvali agruvium, to je urbana sredina koja proizvodi svoju hranu. Ja želim, možda je ovo način lobiranja, možda će neke novine da prenesu, ja želim da svi krovovi ravni u Beogradu budu bašte i da svi stanovnici te zgrade imaju gore luka i peršuna i već šta su napravili odmah iznad sebe. Želim da sve fasade okrenute jugu budu obrasle puzavicama. Želim da grad bude ne samo zelen. Kad ljudi kažu ajde da pošumimo, pa nisu to samo ovi platani koji se kupe po 1000 eura komadi postave. To je i mahovina na sjevernoj strani. To su i bašnice na balkonima. Ja bih volio zaista da u Beogradu kad šetam da ne vidim samo stari namještaj po balkonima i kad se napisali kupusom, nego da svaki balkon bude bašta. Evo, opet sam zloupotrebio pažnju i vrijeme i nešto malo lobirao za ekologiju, tako da evo, ipak mirne duše u svima nazivu. Hvala. A pare ću nemilosrdno da potrošim.
Bio rok muzičar Rambo Amadeus, ovogodišnji dobitnik nagrade porodice Bistrih potoka.
Oh, Građani imaju pravo da znaju šta dišu i šta jedu. Građani Srbije to ne znaju.
Šta se nama zapravo dogodilo? Dogodilo nam se da smo navikli na ovoliku količinu smeća, đubreta i otpada. E pa čekaj bre.
Radio Beograd 2.
Ekološki magazin Čekajući vetar Beograda 2. Ovoga jutra sa nama je veterinar Ivan Rakić, član Kraljevskog britanskog veterinarskog društva. Jedini ili jedan od retkih u Srbiji koji ima dozvolu i za rad u zemljama Evropske unije, a godišnje provodi po dva meseca i na Islandu na poziv tamošnjeg Ministarstva poljoprivrede. Ili kako se kod njih zove, Ivane, ministarstvo za koje radiš?
Ministarstvo poljoprivrede.
Jeste, znači, ministarstvo poljoprivrede. Da, tvoja uža specijalnost su konji, ali i sve ostalo što je vezano za struku. Međutim, izlaziš i vrlo često iz struke zato što te iritiraju razne stvari koje se dešavaju, a nemaš dlake na jeziku da to kažeš. Pošto imamo malih problema tehničkih sa fiksnim telefonom, pao je sneg, pa eto, mora da je to razlog, dobit ćemo Ivana mobilnim telefonom. Muzika. Govorit ćemo ovog jutra o lepim stvarima, ali kada se uporede sa današnjim, onda je 1-0 za nešto što je bilo pre skoro jednog veka. Ivane, ti imaš nekoliko primjeraka časopisa o lovstvu, ekologiji i kinologiji koji je izlazio 30. godina prošlog veka. Imaš primjerke od 1934. do 1941. godine.
Tako, do pred sam početak Drugog svjetskog rata u tadašnjoj Jugoslaviji.
Ti si bio oduševljen kad si pročitao tekstove.
Meni se sad ovo izgleda, recimo, ovo ima nekih dodirnih tačaka sa veterinom. Iako je teško reći gde prestaje veterina i počinje ekologija ili interesovanje za divljač ili bilo šta. Te grane su vrlo povezane. I evo da vam kažem kako sam došao do časopisa. Jedan stari lovac iz Valjeva, Raša Vujić, pokojni, koji je bio i na Sremskom frontu i kasnije bio nastavnik muzičkog, bio je zedan lovac. Ne samo lovac u smislu lova, već i gajanja divljači, gajanja rasnih pasa, organizovanja tih izložbi i svega toga. I on je u stvari sačuvao ove časopise. A ja sam do tih časopisa došao preko mog kolege iz Valjeva, koji je bio jako dobar prijatelj sa pokojnim Rašom Vujićem. I Bojan pre par meseci donao te časopise. Ja sam stvarno bio oduševljen.
Kakvi su tekstovi? Ko ih je pisao?
Pa vidite, prvo što pada u oči da je kvalitet tih tekstova može da se meri sa kvalitet nekih romana ili stvarno. Vidi se da su pisali obdareni ljudi, profesionalci. Radi se o izveštajima sa izložbe pasa ili nekih šturih sastanaka, kao što je to danas slučaj sa lovačkim novinama. Većina današnjih glasila ili novina se svode na neke najkraće izveštaje koje liče na žutu štampu, održati taj sastanak, ovaj pobedio na izložbi i tako dalje. Ovde se stvarno radi o stručnim tekstovima i neki podaci se iznose koji bi danas bili veoma važni i korisni ljudima koji se bave tom strukom. Pored toga vi imate uvid u stanje kako je bilo u državi, znači stanje socijalne prilike. Čak u jednom momentu pominje izložba u Berlinu održana 37. godine. I sa posebnim akcentom na to da ova izložba, pored toga što predstavlja prikaz tradicije lovstva, treba da omogući uspostavljanje bolje saradnje među evropskim narodima, da pokuša premašćivanje problema i obezbedi trajan mir među evropskim narodima, a izložba je organizovana pod zaštitom izvršnog gospodina Gerhta, koji se u to vreme u štampi izuzetno zalagao za mir. Tako da stvarno, što kažu između redova, mogu da se otkriju stvarno dijelovi istorije i kako je izgledala javnost ili štampa u to vreme kada je rat bio pred vratima, koliko su obični ljudi živeli u nekoj, da kažem, iluziji da žive u još uvek u nekom miru. Rat je bio pred vratima, a držale su se izložbe, posete, govorilo se o miru i svemu tome, onda se vidilo šta je iza toga došlo. Ono što je isto, što me oduševilo ovde, to su tekstovi o nekoj divljači, nekim divljim životinjima kojih više nema na našim prostorima. Velika, mala droplja, ptice koje su ili potpuno istrebljene ili ih ima u veoma malom broju. Ima i lepih tekstova, recimo šakal. Šakal se pojavio u većem broju u Srbiji, u Jugoslaviji, poslednjih 20 godina. I onda je bilo niz tekstova o tome odakle je došao, kako je došao. Neki broj lovaca nije bio u stanju da raspozna da li se radi o šakalu, vuku, lisici, o kojoj se životi. I onda je stvarno poražavajuće kad vidite da je pre skoro 100 godina postojao časopis u kome je šakal opisan, date su čak i specifikacije tih podvrsta šakala koje se nalaze na ovim prostorima, lokacije gde su živeli, čime su se hranili i tako dalje. Što znači da imamo prekid jedan u radu ljudi se bave uopšte lovstvom i ne znam više ko je sve tu, i veterina i lovstvo i vođenje.
Ti tekstovi pokazuju da su ljudi koji su ih pisali bili izuzetno stručni,
da,
obrazovani.
Da.
Po tvojom mišljenju danas ne možemo baš da se pohvalimo time.
Pa, nažalost, evo, kada vidite autore tekstova, to su uglavnom ljudi koji su biolozi ili vojna lica koje su pokazivala posebno interesovanje za divljač, za ono što se nas naziva ekologija, zaštita šuma, prirode, očuvanje te lovne tradicije. I onda dolaskom Drugog svjetskog rata i promjenom vlasti, ne mogu da kažem da je tada postojao prekid kontinuitete, jer da je čak i ta vlast za vreme socijalističke Jugoslavije vodila računa o izboru kadrova. Tako da jeste bi postojalo pravilo da ljudi koji su bili na čelu organizacije ili u upravnim položajima morali su biti članovi komunističke partije, ali ipak se vodilo računa da ti ljudi budu pismeni, obrazovani, da budu kompetentni u toj oblasti kojom se bave. To se u ostalom vidi po tome što je vreme te socijalističke Jugoslavije divljač bila prilično zaštićena, a lovstvo vrlo organizovano. Sad neko to može da kaže, to je zato što je Veliki brat bio zainteresovan za lova, ali stoji da je lovstvo dosta unapređeno i bilo na prilično visokom nivou i što se tiče zaštite divljači i zaštite šuma za vreme socijalističke Jugoslavije. E onda sad, po ovih poslednjih 20 godina, je nastalo potpuno rasulo, počeo od krivolova, a onda i zbog toga što su ljudi koji se nalaze na rukovodećim položajima i u lovačkim savezima i u kinološkim savezima, uopšte u udruženju koje treba da vode računa o tome, dolazili su tu isključivo po političkim preporukama ili rodbinskim vezama, tako da se uopšte nije vodilo računa o struci. Mi danas imamo predsjednike lovačkih udruženja koji ne bi položili test iz biologije za učenike osnovne škole. Doslovce, znači nisam preterao, verujte mi, nisam preterao. Znači imamo masu lovaca koji su u lovačkom, da kažem, obrazovnom smislu nepismeni, koji ne razlikuju divljač ili prave katastrofalne greške, i to je jako opasno kad vi imate takve ljude u nekim upravnim odborima ili donose odlučujuće odluke, važne odluke o tome kako će se gazdovati lovištem, kako će se eksploatisati recimo šuma ili šta će se raditi sa otpadom i tako dalje. I onda vidite da kolika je razlika u tome kako je to rađeno da kako sad. Ovo sve govorim zato što postoji neko uvreženo mišljenje u našem narodu da je to uvek bilo tako. Da je uvek ono što kažu Srbija dobila ratove, gubila bitke u miru i tako dalje. Nije tačno. Evo ovdje se vidi tačno da je posle Prvog svjetskog rata napravljen stvarno veliki napredak u ovoj oblasti. Evo ovdje sada mogu da pričamo o tom segmentu koji se odnosi na lovstvo, na šumarstvo, na ovaj deo, to je deo poljoprivrede u stvari. Sa kojom brigom se pristupalo rešavanje tih problema i o čemu su ljudi govorili. Znači, tad se već govorilo o eksploataciji šuma, o opasnostima koje dolaze, recimo, od Besnila. To su članci o Besnilu. Ovaj članak koji je pisan o Besnilu iz tog vremena bi mogao da bude aktuelan i danas. Evo, recimo, članak koji je lekar jedan objavio u ovom spisu 37. godine, da je od 1918. do 1940. umrlo preko 500 ljudi od besnila na teritoriji tadašnje Jugoslavije. A pri tome je 1486 slučajeva besnih životinja registrovano, dok istovremeno oko 111 slučajeva besnila je registrovano u jednoj afričkoj zemlji gde također postoji besnila. I tu se govori o značaju vakcinacije besnila, problema koji dovode do raširenja besnila.
Kako bi to moglo da se ponovo danas vrati na onaj nivo od pre 100 godina? Malo tužno zvuči da treba nešto da vratimo na nivo od pre 100 godina, ali u ovom slučaju to bi bilo jako dobro.
Pa vidite šta je jako opasno. Kada se na položajima nalaze ljudi koji ne prepoznaju vrednost ovakvih dokumenata, onda se desi da ovakva hartija završi u šporetu ili na ćutu, a to nije retko stvarno. Znači, Znači, evo ovde u selu gde ja sada živim, postojala je škola koja je zidana 820 i neke godine. Ona je pre par godina srušena. Znači, bila je u zdravom stanju, mogla je da ostane, da služi bilo kojoj svrsi, ali jednostavno ljudi koji su se našli tu na nekim rukovodećim položajima, predsednik opštine ili jednostavno nisu prepoznavali vrednost te stare građevine koja im je smetala, samo su poravnali bagir. S druge strane, postojao je rimska građevina, Vila Rustika, koji su takođe prekopali bagiri, znači to mogu da bude jedan istorijski spomenik, opet jer neko nije prepoznao vrednost. Čuli su i pre par godina, bilo je slučajeva da se iz arhive izvade važni dokumenti, su bili zaboravljeni. Bili su zaboravljeni zato što su ljudi koji su, znači osnovni problemi, što su ljudi koji se zapošljavaju isključivo preko veza u državnoj službi, nisu sposobni. Znači nije šteta što on, manje je šteta to što on uzima pare sa državnog budžeta, ali je ogromna šteta za naciju, jer taj čovek nije sposoban da vodi to mesto. Mimo njega prolaze mnoge važne stvari koje on ne može da prepozna. On nije u stanju da vodi te poslove, a s druge strane imate dovoljno stručne ljude kojima je tako mesto uskraćeno. Tako da je stvarno sledeća opasnost je da se ovakav materijal preda nekome ko neće znati da ga ceni i da to završi negde u đubretu. A verujte mi da ovaj materijal je opstao samo zato što je taj čovek koji je bio lovac, imao još neke kvalitete pored tih lovačkih, pa je umeo to da ceni i sačuva. Inače, u većini drugih lovačkih društava bi to bilo bačeno i uništeno.
Vi ste razmišljali o tome da poklonite ove primjerke časopisa?
Ni slučajno. Znači, ni slučajno. Znači, ja mogu da kopiram to i da poklonim kopiju. A original, stvarno, ja ne znam kom bi se usudio, to je suviše vredno da bi ja to poklonio nekome, ja nisam vlasnik ovoga, naravno, ali to mora da ostane sačuvano kod nekoga ko će to čuvati. Evo, primjer, još jedan primjer. Pre nekoliko godina uz Kostremske Mitrovice lovci ribokradice su izvodili rogove jelen, zove se gigantski izumrli jelen od pre par hiljada godina, našli su rogove jelen. Muzej je tražio da se uzmu ti rogovi, međutim sud je donio odluku da ljudi koji su se bavili ilegalnim ribolovom, koji su te rogove našli, da zadrže u privatnom posjedu. Znači, država nije u stanju da sačuva takve stvari. Tako da, ako ja nemam poverenja u državu i ljude koji rade u tim državnim službama, da im poverim ovako važan dokument, znači, to je...
Pa hoćete li dati kopiju?
Kopiju da, kopiju svakako, ali... recimo drugo pitanje, gde su ti ljudi koji su se bavili time? Znači, ja hoću da ovo izađe da se pojavi i u javnosti, možda i da se štampa ponovo u nekim časopisima i tako, ali stvarno, razumite me, vrlo je rizično dati ovakav materijal nekome ko to neće ceniti ili neće da ga pravilno iskoristi. Tako da to treba kopirati, ja ću ga predati svakako Lovačkom savezu i drugim ljudima kogod je zainteresovan za to. Ali postavlja se pitanje gde je bio Lovački savez i ljudi koji se bave profesionalno, koji primaju platu za ovakve poslove i da ovakve stvari nemaju u svoje arhive. Ne samo časopisući, uopšte nemaju podatke o tome šta je rađeno u tom periodu na teritoriji Srbije. Ovaj časopis je štampan za teritoriju Srbije, tada je to bilo, pokrivo je Bosnu, Makedoniju, Crnu Goru. Ali, znači, stvar je, ljudi koji su decenijama ili Tito vek jedan radili te poslove, da jednostavno to im je promaklo, nisu u tom deli nikakvu vrednost. Znači, slažem se to, ja ću svakako to kopirati i dati i Lovačkom savezu i nekim ljudima koji se bavaju izdavačkom delatnošću, ali stvarno mislim da je bio u opasnosti da kad se bude jednog dana promenilo to, onda kad narod bude imao poverenja u državne službenike, onda će to verovatno drugačije izgledati.
Pretpostavljam da ste vi vodili ovakve razgovore, sve ovo što ste sada rekli o lovstvu danas, o savezima, lovačkim udruženjima, da ste o tome govorili i na nekim sastancima i da ste to otvoreno rekli i ljudima koji vode lovstvo u Srbiji.
Ljudi znaju za moje mišljenje. Ljudi koji se bave lovom znaju za moje mišljenje, tako da su dovoljno pametni da me ne pozovu na takve sastanke. I znači, to se, evo recimo, u mojoj okolini postoji nekoliko lovačkih društava. Predsjednici tih lovačkih društava su ljudi koji bave se nekim delatnostima drugim, ali nisu stručno osposobljeni za vođenje lovačkog društva. I ono što je pogubno, to je da se takvi ljudi smišljeno postavljaju, ljudi znači, koji su nemotivisani, nestručni, takvi se postavljaju na rukovodeće položaje, zato što iza njihovih leđa onda može da se radi dosta toga i trenutno u Srbiji nisu na tremi ljudi od struke ili ljudi koji će pošteno raditi svoj posao, zato što onda onemogućavaju ove druge da kradu, da pljačku. Evo primjera, ako imate lošeg policajca koji je nezainteresovan za svoj posao, onda će kriminal u to mesto cvetati. Ako imate imućne i uticajne ljude koji se bave kriminalom, onda je jasno da oni imaju veliki uticaj na to ko će biti postavljen, recimo u nekoj stanici policije, ili ko će biti predsjednik lovačkog društva i tako dalje, da bi se onda pored nesposobnih ljudi pravio javašluk i mogli da radi društva.
Sve se više sa svih strana govori o tome da se struka, različite struke po različitim pitanjima ne pitaju i da se na određena mesta stavljaju ljudi bez dovoljno znanja, a pritom i bez želje da pitaju one koji znaju. Šta je sa strukom, šta je sa stručnim ljudima iz svih oblasti? Zašto niko od njih nije motivisan da istupi, da nešto kaže? Jer javno se o tome govori. Evo, malo pre su mogli slušalci da čuju i Ramba Amadeusa, koji nije sada o tome govorio, ali inače u medijima govori upravo o tome da se struka ne pita ništa i da vlast to koristi. Dakle, ako je to nešto što toliko bode oči i ako svi o tome govorimo, prosto mnogo nas je više na ovoj strani. Zašto ne možemo da učinimo nešto, da izvršimo pritisak i da vlast prestane da se ponaša tako? Dakle, da ima obavezu da na određena mesta postavlja stručne ljude.
Pa, evo, prvo, mi imamo na vlasti ljude koji su isto prilično nestručni za vođenje tih poslova. Znači, ako slušate izražavanje uticajnih ličnosti i ljudi koji su na vlasti, slušate njihovo izražavanje, njihovo ponašanje u javnosti, možete opet doći do toga da se nestručni i nekompetentni ljudi nalaze i na tim mestima. Druga stvar, suviše nekompetentni i nestručnih ljudi se našlo na važnim mestima i oni dozvoljavaju nikome ko može da ugrozi njihovu poziciju da im priđe blizu. Ne da dobije radno mesto, ne priđe blizu. Evo, konkretno sam bio upoznat sa slučajem gde Torlak ima tu štale negde u Brgulama, gde su držali te konje za pravljenje seruma. Imaju čoveka koji je izvršio osnovnu školu. On je pristao, on rukovodi tom štalom, on je pristao da se zaposli veterinarski tehničar, ali samo pod uslovom da se vodi kao stručni radnik. Jer ako bi se zaposlio kao veterinarski tehničar, automatski bi bio po položaju iznad njega. I to tako ide gore do ministarstva. Vidite, prva stvar koju sam uradio, da sam se vratio u Srbiju, otišao sam u ministarstvo poljoprivrede, rekao, ljudi, ja radim taj posao u inostranstvu, imam certifikat za obavljanje poslova veterinarske inspekcije, nostrifikovao sam diplomu i sve ostalo. Ljudi su me vratili, rekli su mi da uopšte ne priznaju radni staž koji sam imao u inostranstvu, da to što sam radio, to se ne računa, moram da odradim pripravnički staž, a tad sam imao 5 godina staža u inostranstvu i samo su me vratili. Tako da nikome ljudi u državnoj službi nije u interesu da zapošljava koga stručnog ili nekoga ko eventualno zna nešto više od njega, jer takav može samo da mu smeta. A druga stvar, ljudi koji su posvetili ceo svoj život struci, oni nemaju vremena da se bave politikom i da se bave intrigama, oni su stvarno duboko posvećeni tom svom poslu i ne možete da zaposlite, da ga postavite na taj posao, on će taj posao raditi revnosno, ali on stvarno nema vremena da i juri se i da se bavi nekim drugim stvarima i ovaj stranačkim nekim aktivnostima i da pokušava preko toga da dođe do posla. Jer znate sami da ovaj, koja je razlika između ljudi koji su posvećeni i zainteresovani za neki posao, bilo da je to veterina ili umetnost ili bilo koji, ovaj, i onda imate ljude koji preko veze nekim preticama dospevaju tih puteva, koji imaju velike ambicije, ali jako malo argumenata da ovaj, zasluže to poziciju.
Ali život ide, odlazi, prolazi, postoje stvari koje moraju da se urade, a moraju da ih urade oni koji umeju da ih urade. Hoćemo li doći u jednom momentu do tačke kada će sve postati neodrživo, ako se ovako nastavi?
Pa ja ne mogu da predvidim. Vidite, kada je stvar sa fakultetima, imate isto tako sliku i sa školstvom. Ja stvarno ne mogu da predvidim šta može da se desi i na koji način. Mislim da smo mi sad upali u neku vrstu živog blata sa ovim problemom, jer je nažalost veći broj nestručnih ljudi se nalazi na tim odlučujućim pozicijama i u većini su. Druga stvar, stalan je odliv kvalitetnih ljudi. Sve ljude koji su bili dobri u svojoj struci, poznajem, svi su ili u inostranstvu ili su u Srbiji bez posla. Ja ne mogu sada da setim ni jednog dobrog stručnjaka, poznajem, da obavlja posao koji bi trebalo da obavlja posao. Znači, ili su u inostranstvu ili su u Srbiji bez posla.
Ovo je nešto što zahteva jednu ozbiljniju akciju. Dakle, akciju svih nas, mislim, pošto ako pustimo da sve tako ide, onda možemo da pripišemo neku vrstu odgovornosti i sebi.
Postoji način, znači ja sam razmišljao o tome, postoji način da se ljudi koji nisu, kojima nije mesto na nekim radnim mestima, da se eliminišu. Ako bi se uveo neki program koji ta osoba mora da izvrši u roku od godinu dve dana. I ako ne može da dokaže, ako ne može da obavi taj svoj program, da onda ovaj, napušta mesto. I da se stvore ozbiljne komisije neutralne za zapošljavanje ovaj, ljudi. Znači, evo sad je u JAT-u nedavno otpušteno 800 ljudi, a onda zapušteno 1500 ljudi. Znači, prvo je otpušteno 800 ljudi kao radni višak, a odmah kratko vreme posle toga zapošteno 1500 ljudi. Znači, da tu nije bilo nikakve komisije, nikakvog nikakve ozbiljne selekcije ili odluke, to je jednostavno ovaj, opet još jedno od stranačkih tih budžeta. I ja stvarno ne znam kako se to rešava. Možda i postoji način, ali ovaj radio nije mesto da ja dajem savete kako se to rešava.
Dakle, može se mnogo bolje i mnogo kvalitetnije. Dokaz za to su časopisi o lovstvu, ekologiji i kinologiji koji su izlazili pre skoro 100 godina u Srbiji. Volio bih da prokomentarišemo sada, pošto ste veterinar, pojavili su se na tržištu našem proizvodi prehrambeni, dakle u pitanju su viršle, sveže meso i još neki proizvodi koji imaju u donjem desnom uglu znak piramide i piše kodeks alimentarius. Mnogi ne znaju šta je to, a većina zna da je kodeks alimentarius povezan sa GMO hranom. Dakle, onim što je kod nas zabranjeno, na snazi je još zakon koji zabranjuje i promet i uzgajanje. Veliki su pritisci na Srbiju da promeni zakon i to je uslov da uđemo u Svetsku trgovinsku organizaciju. I opet kao i u svim drugim pitanjima, struka se ne čuje dovoljno. Dakle, ove namirnice su se pojavile. Ono što ne znamo, to je ko je to dozvolio, očigledno da je dozvoljeno, jer ovo nije na ilegalnom tržištu, nego na regularnom tržištu. Opet neki ljudi, moja koleginica Biljana, koja radi emisiju Silini, koja se vrlo često bavi temom u vezi sa genetički modifikovanim organizmima, kaže da smo mi kao zemlja potpisali neki protokol koji omogućava da se proizvodi sa oznakom Codex Alimentarius nađu legalno na tržištu. Opet to nigde ne piše, nije se čula nikakva rasprava u javnosti, nisu se čuli ljudi koji kažu da, to smo uradili, to je u redu. Šta vi o tome mislite? Vi znate šta je GMO jako dobro.
Prvo mislim da ljudi koji u Srbiji donose odluke o tome da li će nešto biti uvezeno ili neće, da oni takve odluke ne komentarišu u javnosti. I krug ljudi koji se bavi time opet spada u istu ovu grupu koju sam malo prepomenuo. Znači, mi smo imali do sada više slučajeva da nam se roba koja je izvezena u druge zemlje, Evropske unije ili Rusiju, vraća zato što je neispravna. Znači, neki inspektor je tu robu pregledao i pustio da ta roba izađe. Znači, da on nije odradio svoj posao. Tako da od takvih ljudi mi ne možemo da očekujemo da će pošteno raditi i prema sopstvenim potrošačima. Što se tiče genetski modifikovane hrane, opet se pravi zabuna. Mislim da se to radi svesno. Da imamo jedan broj, što nekad je bilo ono poštena inteligencija i radnička klasa. Mi sad imamo i nepoštenu inteligenciju i bila je vjerojatno i onda. Ljudi koji su obrazovani, ali koji sa određenim ciljem ne iznose prave informacije. Znači, mi se uporno lomimo koplje oko toga da li je genetski modifikovana hrana štetna i da li može da bude štetna. Pa sad, ko je dokazao, ko nije dokazao? Mislim da to je sporna stvar. Da li je genetski modifikovana hrana, ako imate pšenicu sa genom buba švabe, će ona biti štetna ili ne? Ono što je strašno, to je da niko ni jednom momentu nije pomenuo da je genetski modifikovana hrana dizajnirana tako da je otporna na kemikalije koje su veoma otrovne. Znači, ne daje genetski modifikovana pšenica, kukuruz ili paradajz. Ne daju oni veće prinose nego normalne žitarice i povrće. Nego su oni otporni herbicide i pesticide koji bi svaku drugu normalnu biljku uništili. To je osnovna razlika. Kod mene u selu je bilo zasejana soja, kukuruz, šta hoćete. Pre nego što se zaseje takva genetski modifikovana žitarica, zemljište se tretira poprska rastvorom hemikalije, herbicidom, koji uništi bukvalno svu vegetaciju na tom terenu i tu nekoliko meseci ne može da nikne ništa. Onda se na takvu parcelu poseje genetski modifikovana soja, koja je otporna, selekcionisana i da bude otporna na te hemikalije, otrove koje bi uništili sve ostale biljke. E sad zamislite ako na takvom koji je toliko zatrovan raste nešto čime vi treba da se hranite, znači apsolutno je nedopustivo da se takva biljka nađe u ljudskoj ishrani, jer ona te otrove nosi i u sebi. Znači, bilo koja životinja koja dobije antibiotik ili neki lek, postoji određena karenca koliko ne sme da se koristi meso te životinje za ishranu ljudi. Isto važi i za biljke. Pogotovo kad je ova genetski modifikovana hrana u pitanju gde se koriste ti otrovi. Bio je slučaj, znači, čovek imenom, prezimenom i adresom koji je koristio cisternu za prskanje zemljišta gde je planirao da seje genetski modifikovanu soju. U cisterni skoro da nije ostalo više tog otrovnog rastvora. Čovjek je sipao drugi rastvor kojim je htio da poprska kukuruz. Znači, to više nisu bili ni procenti, nego promili. Spržio je celu njivu kukuruza. Znači, sa tako niskom koncentracijom otrova koji je namenjen u zemljišta gde raste genetski modifikovana hrana, on je poprskao kukuruz i spržio je. naravno bio je izvor podsmeha i sprednje tu u selu zbog toga, jer je bilo očigledno da je prethodno koristio to za gajanje genetski modifikovane soje. Znači, to je osnovni problem, jer ta biljka raste u zatrovanom zemljištu i samim tim nosi i te toksine u sebi.
Postoji i GMO korov.
Tako je.
Čemu on služi?
On su isto kao što postoje kompjuterski virusi koje kreiraju isto ove kompanije koje halo?
Tu, da čujemo.
Kompanije koje proizvode zaštitu od virusa kreiraju i viruse, tako da firme koje se bave proizvodnjom semena naravno povećavaju svoj profit time što genetski modifikovane korove koje ne možete da uništite. Imamo, odjedno se pojavila ambrozija. Na sve strane ima ambrozije, ničim je ne možete uništiti i naravno da u takvim semenima mogu da se, u semenima pšenice i ostalih, ubaci se i seme korova koji je dizajniran da bude otporan na sve trenutno dostupne vrste herbicida i onda vam ta kompanija od koje kupujete seme prodaje i pesticide ili herbicide od kojih treba da zaštitite tu biljku koju ste kupili od njih. I treća stvar, radi se o sistematskom uništavanju domaće proizvodnje. Ako imate institut za kukuruz, imate proizvodnju, domaću proizvodnju semena, ćete uništiti domaću proizvodnju semena i prihvatiti ta genetski modifikovana semena iz inostranstva. Na taj način vi gasite sopstvenu proizvodnju, postajete zavisni od te strane kompanije koja vam prodaje semena i što je najgore, po najnovijim zakonima koji važe u svetu, vi ne možete da koristite seme od prethodne letine za sejanje. To se danas tretira kao autorsko pravo ili licenca. Znači, ako kupite 100 kg pšenice, posejete hektar pšenice, recimo, vi ne možete od te letine da sačuvate seme koje ćete koristiti za sejanje za narednu godinu, nego morate novo seme za sejanje da kupite od iste te kompanije, jer ste po njihovom pravilu prekršili autorska prava i morate da, bilo je takvi slučaj završavali na sudu u Sjedinjenim Američkim Državama gdje su ljudi gubili sporove zbog takve stvari. Tako da je to prilično, mi smo imali priliku da se uverimo da to tako funkcioniše i na drugim stvarima. Znači, i kad je bilo u pitanju proizvodnja cigli, najprostija stvar, proizvodnja cigli na uvu, firma je zatvorena, prodata bud zašto i sada više ne radi, uvozimo cigli. Ili pločice za keramički i tako stvari. Znači, to je oproban sistem koji funkcioniše i u građevinarstvu, i u farmaceutskoj industriji, i u poljoprivredi i svuda.
Kodeks alimentarije sadrži obavezujuće odredbe o korišćenju veštačkog goveđeg hormona rasta i antibiotika u svim vrstama mesa namenjenih ljudskoj ishrani. Vi ste veterinar i znate kako to utiče i na meso životinje, a posle i na našu ishranu.
Pa vidite,
šta je taj veštački goveđi hormon rasta i antibiotici? Kako to, šta radi mesu, a posle i nama?
Naravno da hormoni utiču na životinje, dostižu brži prirast, brže napreduju, skraćuje se vreme trajanja topa. Znači, onaj ko se bavi gajanjem goveda u velikoj meri skraćuje vreme kojemu je potrebno da odgaji neku životinju, ako je klanična težina neke životinje 300 kg, on će upotrebom hormona rasta skratiti taj dio, znači imaće uštede na hrani, uštede na radnoj snazi i antibiotici koji se dodaju da bi se preventivno delovalo da se životinje ne bi razboljevale. Međutim, primećeno je da neke vrste antibiotika pospešuju, neću kažem rast, ali poboljšavaju iskorišćavanje hrane. Tako da se, ovo je naravno izraženo u Africi, gde je tržište ogromno i gde opet ista priča. Ljudi koji su veoma uticajni, a bave se proizvodnjom nečega, oni mogu da utiču i na formiranje zakona. Tako da, recimo, u Engleskoj, to zove se takozvana pileća mafija, ljudi koji drže ogromne farme i klaničnu industriju za proizvodnju pilećeg mesa, doneli su vrlo sumnjiv zakon po pitanju iskorišćavanja pilećeg mesa. Tako da se nigde praktično ne može jasno definisati kad je tom piletu istekao rok trajanja. Jer recimo uzmete sveže pile, ono stoji na rafu nekoliko dana, onda se zamrzne, pa stoji u zamrzivaču kao zamrznuto pile nekoliko dana ili koliko već možda stoji. Pa onda na kraju se odledi i kao tako odleđeno onda se koristi za preradu pa i nešto treće. I da sad ne ulazim u detalje, zakon je zaživeo u Engleskoj samo zato što su ljudi koji su moćni ekonomski i politički bili uključeni u ovakve poslove i imali su mogućnost da proguraju takve zakone. Ono što sam hteo da kažem, to je da mi ne moramo mnogo da se plašimo te uvozne robe koja ima hormone i hormone rasta ili antibiotike. Naši seljaci su stručnjaci u korištenju toga i moram da kažem da vrlo mali broj proizvođača u Srbiji koristi antibiotike i ova sredstva. Znači ja radeći kao veterinar ovde u Srbiji za poslednjih 10 godina, imao sam priliku da se upoznam da svaki malo veći odgajivač svinja ili goveda ima pravu veterinarsku apoteku u svojoj štali. Tako da oni nemilice koriste i antibiotike, i hormone, i kortizone, i raznorazna sredstva. Najčešće ih koriste pogrešno, i kad treba i kad ne treba, bez nadzora veterinara. A to se dešava zato što imamo nesposobnu službu koja treba to da kontroliše, imamo vele trgovine koje prodaju antibiotike na kilograme i na litre, prodaju ih direktno poljoprivrednim proizvođačima i tako da mi već imamo to. Znači već imamo ljude koji koriste, evo ovde sela okoline Uba, najveći proizvođači povrća. Halo, se čujemo?
Da, da.
Da, izvinjam, nisam. Znači, najveća proizvodnja ovde u okolini Beograda povrća, nije to samo slučaj sa Ubskom opštinom, to je i na drugim mestima. Ako pogledate samo jednu poljoprivrednu apoteku, zapanjit ćete se koje su to količine otrova ili hemikalija koje se prodaju dnevno. Gde to se odlazi? To odlazi u našu salatu. Opšte je poznato, kad kupite paradajz na pijaci ili u samoposluzi, pa vidite da je lep i crven, kad ga rasečete, on nema ukusa. To je zato što je taj paradajz ubran zelen, a onda je poprskan hemikalijom uz pomoć koje je pocrveni, dobije tu boju u toku noći. I onda imate, znači to je opšte poznato da seljaci gaje jednu vrstu paradajza za sebe, drugu gaje za, znači, povrće koje se proizvodi po plastelinama, u najvećem broju slučajeva nije za ljudsku upotrebu i ja ne znam koga uopšte kontroliš.
Ivane, mi smo skloni da kažemo da je u Srbiji opšte rasulo u mnogim segmentima za razliku od nekih uređenih država članica Evropske unije. Međutim, vi ste sada pomenuli da i u Engleskoj postoje problemi. Kakva je situacija tamo što se tiče voća, povrća, mesa? Dakle, ovo što ste pominjali u vezi sa pilećim mesom, pretpostavljam da se dešava i to, ali da postoji i ono što je dobro za ljudsku ishranu. I da li tamo ljudi, građani, imaju svest o tome da je nešto dobro, a nešto nije i da mogu da izaberu? I da li se tamo stručna javnost oglašava, da li je prosto tamo drugačije u odnosu na Srbiju?
Pa, jeste uređeni država, ali su uređeni i prestupnici. Hoću da kažem da ja sam imao priliku da radim u Velikoj Britaniji i tako, klanična industrija i uopšte prehrambena industrija je pod velikom zaštitom advokata. I postoji vrlo rigorozna veterinarska služba, inspekcija. U Velikoj Britaniji postoji privatna veterinarska inspekcija. Znači, vi se javite da bi se izbegla mogućnost korupcije i ovakvih prevara. Postoji privatna veterinarska inspekcija. I država zapošljava veoma mali broj državnih inspektora čiji je zadatak da jednom ili dva puta godišnje dotičnu klanicu i prekontrolišu rad ovog privatnog inspektora i uslove u kojima se tamo radi. Tako da je na taj način izbegnuta mogućnost da se tu pojavi neki uplate novac za kontrolu od države. Država to naplaćuje od klanice prema kilogramu proizvedenog mesa, tako da je način izbjegnuta mogućnost korupcije. Razumite o čemu se radi. Znači, vi ako proizvodite 100 tona mesa, po toni mesa plaćate za pregled i kontrolu određenu svotu državi. Država to daje privatnoj inspekciji koja je angažovana za taj posao i to je to. Međutim, to ne znači da klanična industrija ne pokušava da vara. I tu su vrlo takvi, tu je često predmet sporova između te inspekcije i klanične industrije. Pa je to sada obično 1-1. Međutim, jedan bitan podatak je, evo kad kažemo o svesti ljudi, ja sam pre 10 godina kad sam bio u Engleskoj kod jednog prijatelja koji drži ambulantu, ima nešto malo zemlje, on je držao na toj svom imanju od 5 hektara samo jednu konja, 2-3 psa i 2 mačke. Da sam prošle godine u proleći bio kod njega, on je imao nekih 20 ovaca, 5-6 svinja, i jedno 50-ak ili 100 komada živine. I bio je u fazi nabavljanja košnica sa pčelama. Njegov cilj je da proizvede barem 60% hrane sam na svom domaćinstvu. Onda to je, da kažem, region oko Brightona. Znači, vrlo imućan deo Engleske. Taj južni deo Engleske je dosta imućniji od severa. Znači, tu su veoma skupe parcele i stare kuće gde žive imućni stalež engleske. Imao sam priliku da pogledam još nekoliko domaćinstava, ljudi koji su iz Londona došli u taj kraj, kupili su kuću sa nešto zemlje i čovjek se bavi kompjuterima, programer, žena mu je nastavnica, žive sa decom, oni su isto organizovali proizvodnju za sebe. To znači da postoji svest o kvalitetu hrane i da ljudi se dovijaju tako što se trude da hranu proizvedu sami za sebe i da se ta hrana nabavlja od proverenih izvora. Znači, mi imamo sada te megamarkete, džinovske farme, sve je nekako megalomanski i stiče se utisak da mali proizvođači ne mogu da opstanu pored tih gigantskih marketa, gigantskih farmi, proizvođača hrane. Međutim, jedini način na koji sitni proizvođači mogu da opstanu, to je baš taj da se posvete proizvodnji zdrave hrane i ispravne hrane koju će ljudi prekupovati nego od ovih džinovskih proizvođača koji proizvode nekvalitetnu i nezdravu hranu.
A Srbija za to ima i uslove i potencijale još.
Da, samo što...
Još nismo sve uništili.
Ali u Srbiji veliki problem to što ljudi koji se bave poljoprivredom su, opet kažem, nekompetentni za taj posao. Mi u poslednjih 100-200 godina imamo stalan odliv ljudi sa sela u grado. I imamo negativnu selekciju. Znači, u selima ostaju ljudi samo oni koji su prinuđeni da ostanu, jer nemaju gde. Vrlo mali broj ljudi ostaje na selu jer stvarno želi da se bavi seoskim poslovima i jer stvarno želi da živi na selu. To što sela izumiru, to je još jedan pokazatelj da ljudi idu sve više u grado. I mi smo prepustili selo, znači strateška proizvodnja u Srbiji je poljoprivreda. I nažalost, poljoprivreda se nalazi u rukama ljudi, njom se bave ljudi koji nisu školovani za taj posao. Vi danas da biste se bavili poljoprivredom morate da imate u najmanju ruku srednju poljoprivrednu ili srednju veterinarsku školu, da ne kažem fakultet, da biste mogli da ispoštujete sve ono što se radi. Međutim, mi imamo kombinaciju nekog stočarstva i neke poljoprivrede koje je veoma zastarelo, a onda se ta zastarelost kompenzuje korištenjem nekih savremenih sredstava kao što su otrovi, hormoni, pesticidi i tako dalje. E sad možete zamisliti koliku štetu neki samouki poljoprivrednik može da napravi upotrebom ovih sredstava kod svoje sope. Ja sam pre neki dan više pitao, ljudi me ispituju zašto su im uginuli celo leglo, prasiće mi uginu. Ja bih kroz razgovor saznao da su prasićima davali injekcije iglom koja im je stala na košu za kukuruz već mjesec dana, ko zna kad su ubadali, uginuli su od infekcije. Znači, to je neko, ljudi hoće da se bave nečim, a pri tome neke elementarne stvari, nije teško dati svinji negdje, ali ako ne poštujete neke elementarne stvari, higijene i iglu za injekcije držite na prozoru štale ili tako negdje, naravno da će vam životinje uginuti. A da ne kažem kakve posljedice može da ima taj ko jede to mjesto. Tako da mi moramo da uradimo sve da se, znači u detku koji postoji, recimo licenciranje. Da bi neko mogao da se bavi poljoprivredom, mora da završi osnovnu školu. Vi ne možete sednete u automobil i da vozite bez vozačkog ispita ili bez vozačke dozvole, kažete moj otac me naučio. Ne možete da uzmete pušku i da idete u lov, morate da imate dozvolu za pušku, lovački ispit ili ispit za rukovanje oružjem. Tako da po toj logici čovjek ne da se bavi proizvodnjom hrane, ako nije završio neku školu, jer može da potruje ljude, napravi katastrofu. Tako da bi mora da se uvede neki red po tom pitanju, da ko se bavi proizvodnjom hrane i prodajem hrane, da mora da vrši određenu školu i naravno da mora da postoji neka kontrola toga. Znači, tako, to nije teško raditi, poći prvo od toga, vidjeti šta se prodaje po našim poljoprivrednim apotekama. Dosta stvari je zabranjeno u svetu, kod nas se prodaje. Bilo je trovanje pasa, trovanje ljudi, trovanje divljih životinja koji su se našli na površinama gdje su njive prskane nekim od tih total, recimo jedan od njih je total herbicid.
Ivane, hvala vam mnogo, isteklo nam je vreme, ali vama. Nastavit ćemo priču o ovome. Evo, za početak, ako ne znamo šta bi trebalo da radimo, možemo da se vratimo 100 godina unazad pa da vidimo kako su tada neke stvari radili, dobro su ih radili, pa eto, i to je neki početak. Ivane, hvala vam.
Hvala i vama.
Gost emisije Čekajući veter ovoga jutra bio je veterinar Ivan Rakić. I ovo je kraj današnjeg izdanja ekološkog magazina Čekajući veter Beograda 2. Pozdravljaju vas Ivana Krestanović, Verica Gajević, Tanja Kosanović i Aleksandra Vukićević.